Anga foli biye Ousmane Kane iye Mali parti politiki do min tɔgɔ ko convention démocratique CD o ɲɛmɔgɔya b'i bolo kunungo janvier kalo tile 29 2025 AES tɔnkulu jamanaw olu ye u ka walan sɛmɛ ka bɔ CDAO tɔndenya la e bɛ se ka mun de fɔ ka kɛɲɛ ni a koɲɛ
ayiwa anw ka jamana ninnu bɔra CDAO kɔnɔna la n'u bɔra CDAO kɔnɔna la sisan pour que jamanadenw ka lafiya fo commerçants ka lafiya olu ka doni élection ye u kana datugu ani CDAO cɛ an k'an ka sortiw négocier a kana kɛ degun ye population kan sinon on a beaucoup de craintes n'a fɔra ko Sénégal k'a ka droit minɛ ou Abidjan k'a ka droit minɛ commerçants ka doni kan Mali fana ka tila k'a ka droit minɛ commerçants ka doni kan a marchandise sanni bɛ gɛlɛya an bolo dɛ ne yɛrɛ bolo o commerçants de ta kɔlɔlɔ ka jugu n'a bɛɛ ye o kɔlɔlɔ kelen de fana bɛ yɛlɛ an population kan ala k'an kisi o kan o de kama ko gouvernement ka wuli u ka accord bilatéral kɛ u ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka accord commercial ninnu kɛ u ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ soit UMOA ou soit de l'Afrique de l'Ouest kɔnɔna la donc an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na hali en cas ni mɔgɔ ko fɔ an ka mɔgɔw ka séjour sara ko avoir négocié a kana caya cogoya di ayi AES fana kɔnɔna la AES jamana minnu fana b'a la ka an ka Mali mobiliw fana ka taxiw minɛ olu la par an o fana ka dabila parce que ko soit i b'a dédouaner olu ka jamana kan ou bien i bɛ 6,000 sara par an ou bien par mois de je ne sais pas donc o wari sara ninnu o fana ka kan ka bɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ AES kɔnɔna la pour que vraiment a ko dɔw ka nɔgɔya quoi ne kɔni b'a dɔn ni mun don jamana ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la les tenants du pouvoir ko min bɛ olu de bolo u ka wuli espace de l'Afrique de l'Ouest kɔnɔna la ka accord bilatéral kɛ an ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛ se ka an ka taga segin nɔgɔya fɛn bɛ se ka an ka sigi nɔgɔya u ka wuli o fɛ joona o ka sɔrɔ u ka kɔn an ma ye
CDAO ye communiqué dɔ sɛbɛn ko fo ka taa fɔ dalatigɛli kura bɛ kɛ ni jamana saba ninnu ka population ni CDAO ka taama sɛbɛn n'u y'a passeport a n'a carte d'identité ko u ka u lakodɔnya u ka jamanaw kɔnɔna la o bɛ mun de yira
bon ne miiriya la en tant que homme politique n'u ye dialogue dayɛlɛ an ka taa dialogue la pas pour retourner dans le regroupement en tant que membre de la CDAO mais ka an ka i b'a fɔ espace Schengen kun y'a kɛ waati dɔ la cogoya mun na n'i bɔra u bɛ waati d'i ma a ka négocier a ka frontière ko bɛ kɛ cogo di an ka taa négociation na dans ce cadre la n'an taara négociation na a ka ca ala fɛ degun tɛna an ka population sɔrɔ minnu bɛ jamana kɔ kan olu de ta ka gɛlɛn ni anw yɛrɛ ta ye n'a fɔra bon moi je me rappelle moi de Mauritanie bɔlen a ma nɔgɔya même pour se rendre en Côte d'Ivoire c'était tout un tas de problèmes donc ala kan'u ɲɔgɔn se an ka jamanadenw ma an ka faamaw ka a lajɛ halisa u ka négociation kɛ CDAO mɔgɔw fɛ yaya u bɛ se ka t'u ka entité la mais quand même u bɛ se ka fɛn dɔw négocier jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min parce que n'an bɔra an fan kelen bɛ bɔ an fan kelen tɛ bɔ an bɛ UMOA la o ni CDAO bɛ yen donc qu'on négocie dans les bons termes dans le bon sens an ka avantage bɛ mun na faamaw ka négocier dans ce sens là jamanaw yɛrɛ dama kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ ani CDAO fana ni AES ni ɲɔgɔn cɛ
u kan ka mun de kɛ sisan yaasa u yɛrɛ bɛ se ka tɔnɔ dɔ bɔ hali n'u tɛ CDAO kɔnɔna la
bon bɛɛ n'i ka intérêt tɛ wa ni mun y'a ye an bɛ don min na ko bi ko CDAO t'olu arrangé olu bɛ se ka bɔ n'a b'u arrangé fana il peut rester donc comme y'a fɔ sisan c'est un jeu d'intérêt ayiwa n'i y'a dɔn i ka hɛrɛ bɛ fan min fɛ i b'i kun siɲɛ de
sigiɲɔgɔnya direct la o bɛ AES jamana ani CDAO tɔn jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Côte d'Ivoire ani Sénégal ani Togo ani Benin ninnu ani Nigeria e yɛrɛ bolo sɔrɔ bunagun kan ani fasodenw ka taga ni ka seginw kan o jamana ninnu u bɛna na fɛn dɔw diyagoya sigi u ka dancɛw datuguliw kan tagali ɲɛfɛ wa
CDAO ka o mesure mun filɛ nin ye nin kɔni ye ka je le souhaite pas nin kɔni ye a carte de séjour ko ni kirikara kelen ninnu de daminɛtɔ ye an ka jamanadenw da la ala k'an kisi o yɔrɔ ma parce que waati min na Gabon tun b'a kan a ma nɔgɔ kosɛbɛ maliyɛnw bolo donc u ka négocier au vrai sens du mot u yɛrɛ bolo comme olu de bɛ fanga la olu de bɛ se ka an bilasira ka ɲɛ bon les secrets de l'état an m'a fɔ k'a dévoiler mais dans le bon sens qu'il négocie population ka se ka lafiya
AES tɔnkulu k'u bɛna siraw bɔ ka fɛn caman kan e yɛrɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɛlen bɛ ka jumɛn de boloda u bɛ se ka na baarakɛɲɔgɔn min tigɛ u ni CDAO ni ɲɔgɔn cɛ yala u sira bɛ yen nɔ wa ka da u farala mankan caman kan
ne bɛ se ka fɔ a sira bɛ yen parce que au moins CDAO ma CDAO ma ko in ta ni dusu ye i b'a fɔ an ka jamanadenw y'a miiri cogoya min na na anw sɔnna CDAO tun ko ko ka fɛn prolonger c'était juste pour moi une ouverture pour pouvoir bien négocier notre sortie mais au moins kɛ an ka jamanadenw caman miiriya ye sinon ne hakili la o de y'a ɲuman ye an ka taa an sigi an ka négocier bɛɛ bɛ ka intérêt de défendre entre les nations la amitié tɛ koyi jeu d'intérêt de do AES b'a ka intérêt défendre CDAO b'a ka intérêt défendre yɔrɔ tujul de point an bɛ se ka bɛn faamu nka o ka ca an tɛ bɛn mun kan ye.
CEDEAO ye laɲini kɛ a ka tɔn jamana tɔ 12 ninnu fɛ k'u ka daw yɛlɛnen to yala e yɛrɛ bolo jamana tɔ ninnu u bɛna sɔn CEDEAO ka o kumakan ninnu ma wa.
Bon anw ka jamana kɔni sɔnna Mali kɔni ko ni mun b'ale bonya a ka souveraineté kɔnɔ la porte est ouverte ni o bɛ bɛn ninnu ma u bɛna a bɛ jɛ ka baara jamana dilan bɛ kɛ ten tɔ de donc o kɔni ne miiriya ye. A kɔlɔlɔ kɔni b'a la o politique kɔni sanfɛ kɔlɔlɔba b'a la o y'a fɔ an ye o ma fɔ an ye o kɔlɔlɔ kɔni b'a la. Voilà toujours des difficultés. A kɔlɔlɔ ninnu bɛ surmonter cogoya min anw de kan k'o fɛɛrɛ ɲini a degun kana se an ka population ma.